В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година. В студії я, Мар'яна Драч. Марш за права сексуальних меншин відбудеться в Києві завтра, незважаючи на судову заборону, заявляють в оргкомітеті «Київпрайду».
Як він має бути, якщо він заборонений суду? Міліція буде діяти відповідно до чинного законодавства.
Консул Росії у Сімферополі подав у відставку, але не відмовився від критики кримських татар. Сьогодні останній дзвінок. Чому важко визначитися з дорослим життям?
Попереду в мене довге життя. Але зараз, якщо чесно, я не знаю, що робити.
І про це ми будемо говорити на початку нашої програми, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Асоціація єврейських організацій та общин не згодна з висновком Держдепартаменту США про те, що в Україні наростає антисемітизм. Про це заявив Радіо Свобода голова асоціації Йосип Зісельс. Він наголосив, що згідно з проведеним моніторингом в Україні зараз набагато менше проявів антисемітизму, ніж було 10 років тому. На думку голови єврейських громад, в Україні склалася така ситуація, коли вперше з часів незалежності влада зацікавлена в тому, щоб було більше випадків антисемітизму.
Влада чіпляється за місце своє і не хоче зміни в суспільстві. Вона хоче запевнити і народи України, і весь світ, в тому, що є примітивна така проста модель. Є влада, пусть і не з недоліками, але вона ось така, яка вона є, а хто їй протистоїть, тільки фашисти. І оця примітивна модель насаджується сьогодні нашою владою у всьому світові.
Вважає Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських організацій та общин України. Більше про це на сайті Радіо Свобода. В новому щорічному звіті Держдепартаменту США про становище зі свободою релігії в світі за 2012 рік висловлене занепокоєння зниженням рівня релігійних свобод у багатьох країнах світу. Генеральний консул Росії у Сімферополі Володимир Андрієв заявляє, що не погоджується з заявою МЗС Росії з приводу його висловлювань щодо кримських татар і вирішив піти з посади. Подробиці про причини звільнення консула далі у передачі. Представники України увійдуть у наукові та індустріальні ради російського інноваційного центру «Сколково», повідомляє прес-служба українського уряду сьогодні. За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, Сколково – це не територія, а ідеологія. Для нас надзвичайно важливо, як реалізувати в Україні цю ідеологію, а тому нам необхідно разом працювати. Наука не має кордонів, і найголовніше, що українська і російська науки дуже тісно пов'язані, сказав голова уряду. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що ізраїльським і палестинським політикам необхідно найближчим часом ухвалити рішення про відновлення мирних переговорів. Промовляючи до журналістів перед відльотом із Тель-Авівського міжнародного аеропорту Бен-Гуріона, держсекретар США сказав:
Ізраїль залишається нашим найближчим союзником і партнером у регіоні. Ми будемо продовжувати працювати разом, маючи на меті підвищення загальної безпеки і стабільності. І ми будемо також продовжувати працювати з палестинською адміністрацією для того, щоб допомогти їм досягти і задовольнити свої устремління, сказав Керрі.
Відповідальність за збройні напади, які мали місце сьогодні в Кабулі, взяли на себе таліби. За інформацією поліції, спочатку сталися два потужні вибухи, потім почалася стрілянина. Речник кабульської поліції повідомляє, що група озброєних людей захопила будівлю саме в тому районі, де розташовані міжнародні організації. Мар'яно?
Дякую, з новинами була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Марш за права сексуальних меншин відбудеться в Києві завтра, попри судову заборону, заявляють в оргкомітеті «Київпрайду» і не розголошують час та місце проведення цієї акції. Водночас організатори висловлюють сподівання, що правоохоронці вбережуть учасників маршу від можливих провокацій. Натомість в міліції кажуть, що будуть затримувати учасників акції, якщо вона таки розпочнеться. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Марш рівності має поставити на порядок денний питання громадської нерівноправності представників ЛГБТ-спільноти, виступити проти відверто дискримінаційних законопроєктів, внесених радикально налаштованими парламентаріями, захистити свободу слова та свободу мирних зібрань для усіх громадян, незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, заявляють в оргкомітеті заходу. У прайд-марші братимуть участь українські правозахисники, депутати Європейського парламенту, представники офіційних делегацій з Німеччини, Швеції та Норвегії, розповіла Радіо Свобода, координатор роботи з пресою оргкомітету Київ Прайду 2013 Олена Семенова.
Ми в дуже хорошому контакті з органами правопорядку України. Ми бачимо, що вони нам допомагають. Ми бачимо, що вони за нас. І ми бачимо, що міліція готова нас захищати, але ми дуже побоюємося провокацій з боку екстремістських груп.
Через ці побоювання організатори заходу вирішили проводити його у закритому форматі, і на цей момент про місце та час його проведення не повідомляють навіть акредитованим журналістам. Утім, в міліції кажуть, що затримуватимуть учасників забороненої судом ходи. Крім того, таємниця щодо місця та часу проведення акції може ускладнити організацію незалежної охорони громадського порядку, сказав Радіо Свобода начальник прес-служби головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Ігор Михалко.
Як він має бути, якщо він заборонений судом? Міліція буде діяти відповідно до чинного закону. Надавство і межах своїх планових. Вони будуть доставлятися до райуправління, будуть складатися згадані протоколи.
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов назвав знущанням над киянами подібну акцію і додав: це несерйозно, ми цього не допустимо. У Верховній Раді теж вітають судову заборону на проведення гей-прайду. Про це заявляють представники фракції «Свобода». Вони обіцяють простежити за виконанням цього рішення суду. Як саме це робитимуть свободівці, Радіо Свобода розповів депутат від цієї політичної сили Ігор Мірошниченко.
Беремо дружин, беремо дітей. І виходимо на вулиці святкувати День Києва і демонструвати абсолютно здорове, цивілізоване українське суспільство, у якому сімейні традиційні цінності, не порожній звук, і в якому ходити за руку чоловіку, дружині і дітям не соромно. В України надзвичайно сильний імунітет до різних збочень, які нам нав'язує Європа.
Натомість Європейська комісія з розчаруванням сприйняла рішення про заборону проведення публічних зібрань, крім офіційних, у Києві 25 травня. У Брюсселі також закликали українську владу поважати і захищати права громадян на мирні зібрання. За проведення маршу рівності виступив також посол США у Києві та міжнародні правозахисні організації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Генеральний консул Росії у Сімферополі Володимир Андрієв заявляє, що не погоджується із заявою офіційної Москви з приводу його висловлювань щодо кримських татар і деспосади. Заяву МЗС розцінює як безпорадне, дурне і безпринципне позорище, сказав Андрієв, якого цитує агенція «Інтерфакс Україна». Цього тижня в інтерв'ю кримському телеканалові АТР російський консул заявив, що фільм про депортацію кримських татар «Хайтарма» спотворює історію Великої вітчизняної війни і порадив кримським татарам не замовчувати тематику зрадництва. Сьогодні Андрієв наголосив, що думки не змінив. Зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю.
Доброго вечора.
Як реагують в Криму на таке рішення російського консула?
Ну, я хочу сказати, що офіційної реакції поки що немає ні від Меджлісу, ні від кримської влади. Але загалом, от я розмовляв з представниками, неофіційно розмовляв з представниками Меджлісу, вони задоволені. Вони кажуть, що саме такого вони очікували, але очікували від українських, від російської влади, що від них саме була ця ініціатива. От загалом, в тому числі і кримсько-татарські журналісти звертають увагу на те, що дуже такі неприглядні, не дуже хороші ситуації опинилася російська дипломатія в цій ситуації. Найбільше від цього виграє, як вони вважають, сам фільм «Хайтарма», тому що величезний інтерес і в Україні, і в Росії до нього виник через ці недовгі заяви російського дипломата. Ну і в цій ситуації також я розмовляв з представниками проросійських організацій, і вони теж задоволені, що цей російський дипломат іде звідси. Вони кажуть, що вони насправді не очікували такої не дуже дипломатичної роботи від російського дипломата, який не зміг налагодити стосунки ні з владою, ні з проросійськими організаціями, ні з кримсько-татарськими, вже не говорячи з українськими. І тому, в принципі, багато людей кажуть, що з полегшенням зіткнули після цієї заяви, не зовсім дипломатичної заяви російського дипломата про те, що він не погоджується і йде у відставку.
Зрозуміло, дякую. З нами на прямому зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповідав про першу реакцію в Криму на рішення Генерального консула Росії у Сімферополі Володимира Андрієва піти з посади. Сьогодні в Одесі завершився черговий раунд переговорів на тему придністровського врегулювання. Представники України, Росії, ОБСЄ, Євросоюзу, Сполучених Штатів, а також обох сторін конфлікту зустрінулися у форматі 5+2, щоб спробувати вийти з глухого кута щодо ситуації в Придністров'ї, самопроголошеному регіоні Молдови. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Одесі Іван Шевчук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, докладніше, які результати переговорів?
Мушу сказати, що вони виявилися доволі скромними. От, як на мене, чи не єдиним практичним досягненням одеського раунду перемовин у форматі 5+2 із регулювання придністровської проблеми можна назвати домовленості щодо демонтажу канатної дороги через Дністер між населеними пунктами Рибниця в Придністрові та Резина у Молдові. Ну, тут йдеться про об'єкт промислового призначення, котрий років 10 вже ніяк не експлуатується, проте становить загрозу будинкам на берегах Дністра по обидва боки та їхнім мешканцям. Ще одне питання, якому сторони дійшли згоди, також стосується безпеки. Вони домовилися про вивезення радіоактивних відходів із невизнаної Придністровської республіки. Загалом складалося враження, що у стосунках Кишинева та Тирасполя намітилося чергове похолодання. Атмосфера доденної одеської зустрічі була значно менш дружелюбною, ніж та, приміром, що панувала під час торічних одеських вже перемовин між президентом невизнаного Придністров'я Євгеном Шевчуком та молдовським прем'єром Владом Філатом. На підсумковій прес-конференції політичний представник Придністров'я Ніна Штанський заявила, що придністровці розчаровані позицією молдаван у питаннях вільного пересування. Ті, мовляв, чинять перешкоди сполученню з Україною і вже закрили 13 регулярних рейсів до нашої країни, 6 із яких сполучали республіку з Одесою. Політичний представник Молдови Євген Кат на це відповів, що його країна послідовно дотримується Віденської конвенції 68-го року про міжнародне автомобільне сполучення і хоче працювати у цих цивілізованих рамках разом із ПНР. Взаємності з боку придністровців у цьому питанні вони наразі не знаходять, так само, як і в багатьох інших питаннях, зокрема, щодо відкриття сполучення через відповідальні мости, чи пропускний режим, наразі сторони теж не можуть узгодити.
З Одеси ми чули кореспондента Радіо Свобода Івана Шевчука. Він розповідав нам про підсумки, непрості підсумки консультацій, які завершилися в місті щодо ситуації в Придністров'ї. Раніше Україна називала врегулювання у цьому регіоні одним зі своїх пріоритетів в ОБСЄ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І знайдіть у мережі Facebook також передачу «Свобода сьогодні». Випускникам українських шкіл часто важко визначитися зі своїм дорослим життям, зізнаються вони Радіо Свобода сьогодні в день останнього дзвінка. В частині українських шкіл, окрім викладання звичних предметів, вже займаються психологічною підготовкою та професійною орієнтацією учнів. Експерти ж пропонують змінювати саму систему шкільної освіти. Більше про це Євген Солонина.
Катерина Новицька за кілька тижнів отримає золоту медаль. Переможниця олімпіад з багатьох предметів та конкурсів серед школярів, вона зізнається, що обрати майбутній життєвий шлях було важко, але вона вже визначилася.
Достатньо тяжело определиться, когда ти займаєш місця в олімпіадах, які відносяться до совершенно противоположним областям. Но все-таки своє будущее я вирішила зв'язати з економікою.
Інший 11-класник, теж майбутній золотий медаліст Олександр Щурук, зізнається, що навіть приблизно не уявляє, чим займатиметься у дорослому житті.
Попереду в мене довге життя, але зараз, якщо чесно, я не знаю, що робити. Треба здати зовнішнє незалежне оцінювання, а там вже подивитись, куди йти далі.
Предметів, передбачених звичайною освітньою програмою, недостатньо для того, щоб підготувати школярів для дорослого життя, визнає директор спеціалізованої школи номер 207 міста Києва Оксана Бєлкіна. Разом з колегами-викладачами вона розробила навчальні програми, що сприяють особистісному розвитку юнаків та дівчат.
Ми проводимо для дітей тренінги. Психологічна служба заздалегідь допомагає дитині розпізнати, в якій професії або принаймні в якій галузі. І ми ввели спецкурс «Технологія успіху». Дітям, звичайно, треба скоординувати себе в цьому світі. І впродовж навіть навчання, використовуючи навчальний матеріал, можна показати дітям правила спілкування, які надзвичайно важливі.
Однак такі тренінги проводять далеко не в усіх школах. Рівня ж загальноосвітньої школи зазвичай недостатньо, щоб підготувати учнів до дорослого життя в українських реаліях. І більшість випускників зазнають стресу, вийшовши за поріг школи, зауважує дитячий психолог Ольга Камлик.
Сучасна педагогіка закладає в дітей механізм, коли запитання не наштовхують дитину на роздуми, а готують до того, щоб вона шукала відповідь. Правильно для того, хто запитує. У дорослому житті з цим алгоритмом дуже важко. Окрім того, старшокласники нині багато часу проводять за комп'ютером, тож у них не розвинені навички спілкування. І коли вони стають студентами, виявляється, що вони не можуть нормально комунікувати з іншими.
Нормально комуніцірувати з другими дітьми.
Директор Центру освітнього моніторингу Павло Полянський вважає, що відставання шкільної програми від реального життя – це природна ситуація. Тому має бути змінена сама система шкільної освіти. Учень повинен отримувати не лише готові знання, а й уміння здобувати їх самостійно, вважає Павло Полянський.
Світ змінюється, і школа повинна дати найголовніше – механізм, як сама людина своєю тяжкою працею може здобувати інформацію, набувати повсякчас змінюваних навичок і застосовувати їх.
Так кажуть експерти, а тепер почуємо голос перехожих у Києві, юних перехожих, їхні поради. Як же можна успішно скласти іспити?
Хитрість – мій рецепт удачної здачі іспитів.
Мій рецепт успішної здачі іспитів – це шая, впевнений в собі.
Шпаргалки в кармани. Це, напевно, найнадійніше. Найкраще це вивчити.
Ми готуємось, спимо. Ну, шпаргалки – це само собою, ну, готуємось також.
Ми ночами робимо шпаргалки, щоб списати іспити.
Тільки розум допоможе здати нормальні іспити.
Учитися на протяжении года учебного хоча б хорошо і на останніх неділях учоб. Не забивать, ходить в школу, относиться хорошо к учителям.
Шпаргалка, ну все вчити.
Ну не знаю, можна накраситься, попробувати. Может, поможе покрасивее нарядиться.
Готуватися кожен день і вчити.
Работать надо очень сильно. Ну что, можно списать, конечно, если получится. Но вообще надо работать.
Ждал шару. Просто никак не ждал. Она сама приходит.
Треба вчитися і тільки вчитися. І ніяка халява так просто не прийде.
Мінімальна підготовка і удача.
І це був ваш голос на свободі. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Чи завершилася боротьба з тероризмом? Американці обговорюють нову політику Білого Дому. Чому у Швеції не вщухають заворушення?
It's part of a trend that we have seen.
Це частина тенденції, яку за останні десятиріччя ми спостерігаємо у Західній Європі.
У Києві відкрився книжковий арсенал. І тепер про це все докладніше. У Сполучених Штатах обговорюють новий курс президента Сполучених Штатів у сфері безпеки. Барак Обама напередодні у виступі в Національному оборонному університеті визначив загрози для країни вужче та оголосив про вищі стандарти для використання американських безпілотних військових літаків. Обама також оголосив про завершення глобальної війни з тероризмом та про рішення скасувати мораторій на звільнення в'язнів Гуантанамо. Далеко не всі в американському політичному істеблішменті готові розділити таке бачення боротьби з тероризмом. Відомий американський експерт в галузі оборони Ентоні Кордесман, який очолював службу розвідки при Міністерстві оборони Сполучених Штатів, а тепер є одним із чільників в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, в інтерв'ю Радіо Свобода так відреагував на нову ініціативу Барака Обами.
I think the president opened a debate.
Я вважаю, що президент відкрив дискусію. Факт те, що люди, котрі бачать в тероризмі серйозну загрозу, особливо як загрозу сьогоднішнього дня, постають перед необхідністю почути більше, аніж одну промову, щоб змінити їхнє ставлення. Я також думаю, що Обама зосередився на питаннях, з якими погодяться багато людей у світі, адже ви не можете зосереджуватися лише на одній Аль-Каїді. Це питання ширшого погляду на екстремізм взагалі. Ви не можете діяти лише воєнними засобами, і ви дійсно потребуєте дипломатичної співпраці тут. Але чи це означає кінець проблем Обами у спілкуванні з Конгресом, чи кінець проблеми тероризму? Відповідь очевидна – ні.
Президент Сполучених Штатів сказав, що коли-небудь ця війна проти терористів має, як всі війни, закінчитися. Як далеко до цього?
Поки що немає поняття, коли це завершиться. Факт, що екстремізм, вірогідно, буде супроводжувати нас упродовж багатьох десятиріч. Ви можете вести мову про завершення цього, але факт те, що історія не закінчується, і насильство не закінчується, війни не закінчуються, і екстремізм не закінчується. І я думаю, що президент дав обіцянку, якої ні він, ні історія не можуть дотриматися.
Which neither he nor history can keep.
Це був погляд американського військового експерта Ентоні Кордесмана. Більше про це на нашому сайті radiosvoboda.org. Щонайменше десяток автомашин спалили минулої ночі в столиці Швеції. Пожежі, розбиті вітрини, сутички великих груп молодих людей із правоохоронцями. Такі сцени там останнім часом повторюються кожного разу, як тільки настає темрява. Багатолюдні заворушення у найвідніших районах Стокгольму, населених мігрантами, тривають вже 5 днів поспіль. А причиною цього стало вбивство поліцією нападника іноземного походження. Більше розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрміця.
Побиті вітрини, вікна і ліхтарі, погорілі легковики і смітники. Виглядає на те, що Стокгольм втрачає свою репутацію наймиролюбнішої та найліберальнішої європейської столиці. Нині мешканці цього міста щоночі стають свідками насилля, причому найбільшого за останні десятиліття. Корінні шведи шоковані, бо масові заворушення стокгольмських околиць чинить молодь із сімей мігрантів із країн Африки, Близького Сходу та Балкан. Формальним приводом погромів став інцидент тижневої давності. Тоді чоловік літнього віку, озброєний великим ножем, атакував наряд поліції. Внаслідок цього правоохоронці були змушені відкрити вогонь і нападник загинув. Місцеве населення звинуватило владу у надмірній жорстокості та расизмі. Наш шведський колега, журналіст Радіо Свобода Рікард Йожвяк, каже, що його не здивувало те, що чиниться у його рідному Стокгольмі. Це загальне погіршення атмосфери, яке ми спостерігали минулими роками у великих столицях Європи на кшталт Парижа та Лондона.
Проблема у загальній неспроможності суспільства інтегрувати друге покоління іммігрантів. Вони відчувають себе у Швеції чужими, непотрібними і водночас самі не можуть налагодити зв'язку із країною, в якій вони опинилися.
Характерно, що до заворушень на етнічному ґрунті під'єдналися ще й місцеві прихильники анархічних настроїв, а також представники злочинного світу, кажуть оглядачі. Влада Швеції, занепокоєна ситуацією в країні, розпочала термінове обговорення проблем інтеграції мігрантів, які складають 15% населення, сконцентрованого у бідних кварталах великих міст країни. Тільки за минулий рік ця держава надала притулок 44 тисячам втікачів із Афганістану, Сомалі, Сирії та інших країн. Така велика кількість охочих оселитися в Швеції пояснюється не лише дуже відкритою і ліберальною політикою шведів щодо мігрантів, але й насамперед найщедрішою в Європі системою соціального захисту. Тим часом, на думку Рікарда Йожвяка, те, чому шведи наразі є свідками, проблема загальноєвропейська.
Це частина тенденції, яку за останнє десятиріччя ми спостерігаємо у Західній Європі. Можна нарікати, так як це робить частина шведів, щодо надмірної кількості мігрантів, яким дали можливість тут оселитися. Але проблема ще й у соціальній мобільності. Багато молодих людей тут не мають спеціальної освіти, а отже і роботи. Це породжує велике розчарування, яке призводить до подібних проблем по всій Європі.
І так виглядає сьогодні ситуація в Швеції. Чому в Україні напади на журналістів часто залишаються безкарними? Це тема нашої сьогоднішньої передачі «Молодь плюс». Приєднуйтеся до прямого ефіру.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Кількість дорожньо-транспортних пригод на українських дорогах у цьому році скоротилася на 12% порівняно з минулим. Про це Радіо Свобода заявив начальник Центру безпеки дорожнього руху Сергій Будник. Що ж до минулого року, то в Україні було зафіксовано близько 30 тисяч ДТП, у яких загинуло понад 5 тисяч людей. А головними причинами аварійності, за словами Сергія Будника, є перевищення швидкості та порушення правил маневрування.
Ми сьогодні розгортаємо комплекс фіксації порушень правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості, комплекс «Гарпун», який складається з лазерного приладу вимірювання швидкості трукам, GSM-передатчика, а також відповідного програмного забезпечення. Відбувається фіксація порушення на півавтоматичному режимі, сигнал передається на стаціонарний пост ДАІ, порушник зупиняється, йому перевіряються докази порушення, складаються відповідні матеріали. Крім цього, ми працюємо над вдосконаленням законодавства відповідно національного плану дій, затвердженого указом президента України щодо проведення економічних реформ президента України на 2013 рік. Доручено МВС продовжити вдосконалення нормативно-правового забезпечення. Зокрема, в цьому році вже зараз підготовлені обговорюються два законопроекти: один щодо підвищення відповідальності за окремі правопорушення, а також встановлення нових складів правопорушень, за які передбачена відповідальність, а також порядкування розміщення на наших автошляхах і вулицях реклами.
Тобто, наскільки я розумію, це будуть нові штрафи, можливо, підвищення так уже існуючих. За що будуть підвищені штрафи і за що будуть введені нові?
Ми хочемо привернути увагу суспільства до такого виду порушення, як використання ременів безпеки. Законопроектом передбачено підвищити штраф. Якщо сьогодні він становить 51-85 гривень, то пропонується підняти до 170-340 гривень. Крім цього, поставлено завдання про встановлення відповідальності за перевищення норм і стандартів в тонуванні скла. Також використання і встановлення непередбачених конструкцій транспортного засобу зовнішніх світлових приладів. У так звані ксенонові фари, які сліплять наших водіїв. У нас з цього приводу є дуже багато звернень. Тому ми хочемо, застосовуючи технічні прилади і враховуючи, що сьогодні в державі немає обов'язкового державного технічного контролю, ми будемо здійснювати цю роботу в межах можливості і в межах законодавства, використовуючи відповідні обладнання, прилади, іншу техніку.
Повністю розмову Тетяни Ярмощук із Сергієм Будником, начальником Центру безпеки дорожнього руху, ви зможете прочитати і подивитися у відеозаписі завтра на сайті radiosvoboda.org. Дитячі листи до диявола. Останні дні панку та ще багато літературних новинок з усього світу своїм гостям обіцяє книжковий арсенал, який розпочинається сьогодні у Києві. Звідти репортаж Анастасії Москвичової.
Долучитися до книжкового арсеналу до Києва приїхали письменники та видавці із Польщі, Чехії, Німеччини, Франції, Швейцарії та кількох інших країн. Майже кожен іноземний літератор презентуватиме український переклад своїх книжок. Спеціальний гість фестивалю – автор «Самотності в мережі» Януш Леон Вишневський. Він зауважує, що був востаннє в Україні кілька років тому, але йому приємно повертатися до своїх тутешніх читачів.
Я пояснюю успіх своїх книжок в Україні тим, що українці і поляки дуже схожі. Ми романтики, ми організовуємо революції, з якими потім не знаємо, що робити. Ми тужимо, а потім від тої журби п'ємо горілку. До речі, ви більше, ніж ми.
Вишневський зізнався, що пише зараз книжку, і одна із його героїнь родом із Києва. Окрім іноземних гостей, на книжковому арсеналі можна буде зустріти й багато українських авторів, зазначає куратор української літературної частини заходів Ірина Славінська. Вона анонсує лекторій та серію майстер-класів для культурних менеджерів, а також літературний обмін речовин.
Це проект підслуханих діалогів письменників. Збере насправді всіх найбільших жінок української літератури.
Арсенал буде цікавий і дітям, зауважує куратор фестивалю Ольга Жук. Окрім того, в рамках книжкового арсеналу діє арсенал ідей, спрямований в основному на дітей із вразливих соціальних груп та дітей з інвалідністю, однак відкритий для всіх охочих. Це три платформи – інноваційна, наукова і мистецька, куди можна прийти проводити власні експерименти з допомогою фахівців. фахівців-консультантів. На День Києва запланована ніч книжкового арсеналу. У дворі арсеналу гратимуть і читатимуть Юрій Андрухович, Юрко Іздрик, Каша Сальцова з гурту «Крихітка», Богдана Матіяш та інші. Окрім того, того ж дня, але на іншій сцені запланований 6-годинний фортепіанний марафон та кінопокази радянської анімаційної агітації від Національного центру Олександра Довженка. А для шанувальників музичних імпровізацій у рамках книжкового арсеналу пройде фестиваль нової музики, родзинкою якого стане прем'єра моноопери Святослава Луньова на вірші Льюіса Керрола. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Всього на книжковий арсенал приїхали понад 200 видавництв. Мабуть, буде дуже цікаво. Це все у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.
Я просто йду з густом, ще миті я зумію.